слухаєте подкаст Громадського радіо.
І запитання у мене до Антона Трубовича. Український інститут національної пам'яті, як державна інституція, напевне, має сформувати якесь ставлення до цієї ситуації.
Доброго вечора, шановні слухачі. Доброго вечора, шановний пане Андрію. Так, справа в тому, що це взагалі рішення таке досить дивне. Це воно, до речі, не перше. Німецький парламент прийняв спочатку рішення про те, що має бути побудований великий меморіал взагалі всім жертвам війни, який, там, за інформацією посла Андрія Мельника, має бути побудований десь там взагалі в 30-х роках цього століття. Mm-hmm. От. А потім, пізніше, Бундестаг прийняв ще одне рішення, і, власне, це рішення про будівництво меморіалу на честь загиблих поляків. І загалом саме по собі це рішення, звісно, може бути, бо дійсно багато поляків загинуло під час Другої світової війни, але виникає в усіх експертів, які займаються меморіалізацією, запитання, чому виділені, за яким критерієм, чому саме виділені поляки.
Можливо, це тому, що польська держава, її органи і парламент, наприклад, зверталися до Бундестага із відповідними вимогами чи проханнями?
Ну, наскільки відомо, наскільки говорить наша дипломатія, дійсно, польська сторона неодноразово це питання ставила. Але і інші країни теж висловлювали побажання, що якщо буде підніматися питання меморіалізації жертв війни, жертв нацистської агресії, то, відповідно, і інші народи мають бути вшановані. Саме для цього і мав бути побудований великий спільний меморіал. Але як тільки німецький парламент ініціював, якби виділив серед всіх цих народів, які постраждали від нацистів, один народ і хоче побудувати один народ, у всіх інших народів теж виникає питання, а чому тільки один виділений серед всіх? Да? І це дуже небезпечна історія, тому що це відкриває шлях до так званої конкуренції жертв. Хто більша жертва, хто менша жертва, тому що, ну, логічне запитання, скільки мільйонів українців загинуло під час Другої світової війни в боротьбі з нацизмом, це там величезні цифри, більші, ніж інших народів. І інші народи почнуть казати, а наші цивільні загинуло більше. Це відкриття такого собі скриньки Пандори. Тому німці, які взагалі традиційно асоціюються з найбільш цивілізованою меморіалізацією, виділяючи окремий якийсь народ, вони породжують такі дискусії. Наприклад, інші народи, такі самі білоруси, наприклад, можуть поставити теж питання. Тоді давайте нам, українці нам, литовці нам і так далі. Тобто, або це шлях до багатьох меморіалів різним народам, або це має бути меморіал один для всіх, такий інклюзивний, який все включить. Якщо тільки якийсь народ виділяється, тут вже починаються конфлікти.
Так, це, ну, лунає принаймні цілком логічно, і в зв'язку з цим і з конкуренцією можливою так званих та жертовності, у мене постає запитання, коли йдеться про українські жертви, польські жертви і так далі, там же ж не лише люди тієї національності, державотворчої національності, правда? Серед польських жертв було чимало євреїв, так само серед українських було чимало євреїв. Так само і українців на території генерал-губернаторства тодішнього було чимало, і поляків на українській території. Тут же ж, ну як розділити? Що, яка позиція тут Інституту національної пам'яті?
Ну, найбільш здоровий шлях – це, звісно, великий інклюзивний меморіал, який би розказав про всіх жертви різних народів. Якщо ж говорити про кількості жертв, очевидно, що можна виділяти кількість жертв цивільних, кількість жертв, які зі зброєю в руках загинули, воюючи проти нацизму. Можна абсолютно, ну, наприклад, серед всіх жертв, які українців, які загинули в Другій світовій війні, це 1,5 мільйона українських євреїв, які загинули, так, які були жертвами Голокосту, вчиненого нацистським керівництвом. Ці жертви науковці виділяють різні класифікації, і вони мають значення для вивчення феномену Другої світової війни. Для побудови якогось меморіалу не обов'язково вказувати і так диференціювати. Це можна просто перелічити народи або етноси, які, ну, це вже друге питання, тому що якщо йдеться про те, що цей меморіал не обов'язково є якоюсь скульптурою чи монументальною композицією. Це може бути будівля або діалоговий центр. Неважливо. Інша річ, що передбачається, що там буде особливий акцент на польській нації, і відповідно, звісно, Польща наш стратегічний партнер, і ми цілком тішимося, що меморіалізуються і відзначаються, вшановуються пам'ять жертв Польщі, поляків, які загинули у Другій світовій війні. Нагадаю, перша країна, яка зазнала агресії під час Другої світової війни, відлік війни починається від Польщі. От, але куди інші жертви? Це такий шлях дуже небезпечний, і тому багато фахівців здивовані цим рішенням Бундестагу. Тому що навіть депутати Бундестагу в приватних розмовах, і навіть не в приватних, кажуть, що дійсно це не варто виділяти одних перед іншими, щоб там це може спонукати до розділення на жертв першого класу і другого класу, і так далі. Це дуже така, дуже тривожний дзвіночок, і багато хто шокований цим.
Пане Антоне, у листі до Мельника, до українського посла в Німеччині, польський посол Анджей Пшелемський, як повідомляє «Європейська правда», звинуватив українців у колабораціонізмі з нацистами. Цілком зрозуміло, що Мельник назвав цей лист обурливим і його скерував до депутатів Бундестагу. Але наскільки вам, от у роботі Українського інституту національної пам'яті, доводиться долати і цей стереотип, нав'язуваний нам багато-багато років? Я насправді ще з шкільних років, як людина досить, скажімо так, зрілого віку, пам'ятаю постійні нагадування радянської пропаганди, що українські повстанці там співпрацювали з нацистами і так далі.
Ну, давайте почнемо з того, що треба говорити, не забувати, що два роки Другої світової війни Радянський Союз співпрацював з нацистами. То що, як це вважати? Сталін більший колабораціоніст, ніж Бандера, чи як? Взагалі, Пакт Молотова-Ріббентропа. Тобто, тут треба бути послідовним. Не можна ігнорувати того факту, що місцеве населення в Україні, так само, як і в Польщі, так само, як і у Франції, так само, як і в Голландії, співпрацювало з окупаційною адміністрацією. Були люди порядні, які йшли в спротив, в сили спротиву, в партизани, хтось переховував євреїв, хтось там робив диверсії, а були люди продажні, які співпрацювали з окупаційним режимом для того, щоб отримати ті чи інші блага. Є інша, тобто є такі борці сили протесту, були колабораціоністи, а були люди, які, для яких це була стратегія виживання. Треба було просто вижити, пережити окупацію. От. Тобто є, це дуже складне питання, тут не може бути якихось узагальнень, що там якась конкретна нація, колабораціоністи, це просто єрунда. Ті, хто таке роблять, це ну, чисто пропагандисти. Не було, це все одно, що взяти там сотні тисяч колабораціоністів європейської країни, якоїсь сказати, що це вся нація колабораціоністів.
Ну, це, власне, те, що було практикою радянської держави, так, коли цілі народи засуджували, висилали або піддавали іншим репресіям. Пане Антоне, є уже дзвінки. Нагадаю, наш співрозмовник зараз Антон Дробович, він голова Українського інституту національної пам'яті. На 0800 750 490 дозвонилася людина, яка хоче поставити вам запитання. Будь ласка, ви в етері. Скажіть, звідки телефонуєте, і ваше запитання до Антона Дробовича.
Добрий вечір. Донецька область. Я хочу... Поляки, во всяком случае, не благодарили, как бандеровцы, Германию за восстановление своей государственности и за освобождение. Вот поэтому, наверное, украинцев не считают. Они действительно были коллаборантами, бандерская западенщина. Она вся работала на нацистов. Они сами устраивали еврейские погромы в тех деревнях, даже где нацистов не было. Я это точно знаю.
А звідки вы это знаете?
Я собирала сведения о праведниках мира.
Так, і що, там не було серед них українців, правда?
Були, ну тільки не з Западної України.
Невже? А митрополит Шептицький, наприклад? Дякую. Антон Дробович, будь ласка.
Ну, це нас не відповідає дійсності. Українці після 4-го місця... кількістю праведників народів світу, тобто визнаних Яд Вашем і меморіалом держави Ізраїль, який за це відповідає. І це українці абсолютно з різних областей, тому я тут з панянкою не згоден. Це не відповідає історичній дійсності. Просто якщо зайти подивитись перелік праведників народів світу, це абсолютно з різних регіонів люди.
І це дуже авторитетне джерело, я сказав би.
На думку багатьох істориків, це ще занижена кількість, тому що оскільки Радянський Союз був за залізним занавесом, так званим завісою залізною, то багато матеріалів і свідчень людей, які могли б розповісти про порятунок, не були передані в Яд Вашем. Слід зазначити, що дійсно українські націоналісти співпрацювали з нацистським окупаційним режимом. І в проголошення, і в перші роки вони намагалися знайти підтримку Гітлера для створення незалежної держави.
Але знову ж таки постає запитання, чи всі?
Не всі, очевидно. Хочу нагадати, що щойно вони зрозуміли, що німці не будуть підтримувати створення незалежної держави. Вони пішли в підпілля, і вже з кінця 41-го року вони воюють і проти більшовиків, і проти нацистів. Тому це не треба спрощувати. Так, були такі періоди, але ще раз нагадаю, що Сталін теж співпрацював з нацистами роки.
Пане Антоне, маємо ще дзвінок. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? І запитання до Антона Трубовича.
Добрий вечір. Інститут, я привітаю. Справа в тому, дивіться, вислови за нацистів. І вчений академік тут на спільному радіо виступав і сказав, що Шептицький – це нацист. А Квасневський, президент, сказав, що з нацистами України нам не йти в Європу. А наслідок – нацисти назад тому 4 місяці розстріляли автобус. В автобусі 7 поранених і до сьогоднішнього дня
де
не
це,
видно.
Де це було таке?
Сказали, що нас зупинили автобус і догнали машини на заправці.
Так це
національний корпус в двох машинах сиділи.
Прихильників пана Киви. Та? А який академік називав Шептицького нацистом, я перепрошую? Алло, так. Ну, пане Антоне, будь ласка, ваш коментар до цього.
Ну, тут важко щось дуже суперечливі дані. Ну, дійсно, постать Андрея Шептицького, який теж був, очолював церкву під час нацистської окупації, дуже цікава, і якраз про неї багато точиться суперечок. Той же ж самий Яд Вашем декілька разів вже слухав питання про присвоєння статусу праведника народу світу Шептицькому і за те, що він там дітей єврейських врятували вони, чи сотні навіть. Але відомі його листи до нацистських адміністрацій, де він закликав до якоїсь християнської поведінки і так далі. От. Але з іншого боку, він був діючим ієрархом при окупаційній адміністрації, ну, тобто на території, яка була під окупацією, і тому багато хто його звинувачує, що він там комунікував, спілкувався з нацистською адміністрацією і так далі. Тому,
ну, так, хіба православна церква не мала парафій, які були так, під окупацією?
Ну, тут насправді це про подвійні стандарти. Ну, якщо там подивитися, скільки було відновлено та сама діяльність в Києво-Печерській лаврі, в Києві, ну, це дуже цікава взагалі історія, просто люди чомусь згадують одні речі, не згадують інші. Але тут я хочу закликати, наш інститут спільно з Українським католицьким університетом на наступний рік планує спеціальне видання, яке, до речі, в Німеччині, з архівними матеріалами, в тому числі в буде видано про діяльність Шептицького під час Другої світової війни.
Саме на наступний чи на цей?
От в цьому році, в 21-му році.
Бачите, вже ми за інерцією кажемо на наступний, а це вже цей рік.
Якщо все буде добре і це видання швидко побачить світ, то я запрошую всіх його почитати. Воно зніметь багато суперечностей і пролє багато правди, фундованої на архівних даних, а не на якихось там вигадках чи радянській пропаганді. Тому що треба скочуватись до простих відповідей. От панянка сказала про співпрацю націоналістичних організацій. Так, дійсно, відновлення української держави, який був українськими націоналістами проголошений у Львові в 41-му році, він дійсно містить відозви там про те, що з нацистською Німеччиною, з Гітлером і так далі, і так далі. От. Але які далі наслідки, да? Що за це проголошення націоналісти були покарані німцями, вони пішли в підпілля. Оці всі тонкощі і подробиці треба обов'язково розуміти. Вони тоді показують, що не все так чорно-біле, і ця радянська пропаганда, яка десятиліттями промовала, вона нерелевантна, вона не відповідає дійсності.
Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля». Коли йдеться про вшанування пам'яті жертв нацизму, зокрема у Києві, в Україні, звичайно, постає запитання меморіалізації жертв Бабиного Яру. І я знаю, що на сайті Українського інституту національної пам'яті, якщо докласти певних зусиль, можна знайти український вітчизняний проєкт, який часто протиставляють проєкту міжнародному, так, Меморіального центру «Голокост». Яка тут ситуація і яка позиція Українського інституту національної пам'яті? Ви підтримуєте один проєкт, ви підтримуєте обидва, ви стоїте осторонь і даєте цим авторам того і того з'ясовувати відносини між собою?
Ну, це теж окрема історія варта цієї програми. Якщо говорити дуже коротко і просто, то є державний проєкт, це національний історико-меморіальний заповідник Бабиний Яр, або заповідник Бабиний Яр, і є приватний проєкт, пов'язаний в тому числі з рядом бізнесменів з Росії, меморіальний центр Голокосту Бабиний Яр. Це два проєкти. Насправді, і бачення розвитку є тільки у державного проєкту. Це велика концепція, розроблена там Академією наук, яка зараз там рецензується, там вже понад 4 десятки рецензій з різних країн світу. От. І оця концепція, вона напрацьована, і по ній вже навіть відбувається будівництво державного музею на території заповідника. А приватний проєкт – це поки що ініціативи такі, ну, софт-ініціативи, якісь проекти, якісь інсталяції, тобто там немає ні концепції центру, хоча її обіцяло керівництво ще до кінця 2020 року, ніхто нічого не презентував, там немає ніякого комплексного бачення. Тому наша позиція така, є державний проект, є концепція, є будівництво, є кошторис, є проект, ось він будується, а всі інші проекти можуть собі на межах своїх графіків, своїх земельних ділянок, щось собі будувати, і держава надасть все сприяння, яке необхідно. Але в першу чергу треба займатися державою.
Дуже вам дякую за ці відповіді, пане Антоне, але ще у мене є особисті також запитання. Я от нещодавно, я люблю провести невеличку таку пішохідну екскурсію містом, коли приїздять друзі з інших міст, які не дуже добре знають Київ, і я їм обов'язково розповідаю про історію Хрещатика, та... Знову ж таки, коли я був малий, а потім не дуже малий, а ще молодий, я був впевнений, що Хрещатик і деякі інші історичні місцевості у вулиці в Києві висадили в повітря нацистські окупанти. Десь наприкінці 80-х я почав дізнаватися правду про це. Але, ну, я дізнався, ну, дізналися ще багато людей у Києві. А потім ця тема знову зникла. І зараз мої гості там з Кривого Рога або із Житомира, вони дивуються цьому, чому ми так мало, ну, недостатньо, на мою думку, розповідаємо про ці сторінки.
Я думаю, це якраз пов'язано з спадщиною тоталітарною, коли всі відповіді начебто правильні, були відомі і так далі. А проблемні речі ставалися не обговорювати. От, мені здається, що найкращий спосіб розказати правду, от, зокрема, про Хрещатик і про окупацію, це почитати роман, який написаний в радянський час, чисто таким радянським громадянином Анатолієм Кузнєцовим під назвою «Бабин Яр». Там дуже багато розписано, він був очевидцем окупації, не якісь там побрехеньки радянських радіостанцій. Він жив в окупації, він особисто написав цей роман. Це світовий бестселер. Белвин Яр роман. Рекомендую всім почитати. І там написано про, зокрема, написано про то, хто підірвав Хрещатик, як це відбувалося, як містяни до цього ставилися і так далі. От, до речі, вийшов тільки тоді, коли він зміг з Радянського Союзу виїхати, він зміг опублікувати, бо його фрагменти надрукувала радянська, але радянська цензура повирізала звідти дуже багато. І ось, я думаю, що як тільки ми будемо розповідати, серйозніше ставитися до нашої спадщини, ну, наприклад, книг, картин, музичних творів, розповідати, популяризувати її, тих людей, які небайдужі розповідають про свої міста, про свої області, розказують про їх історичні і так далі, ми будемо краще самі знати і розуміти, а не шукати, хто б нам розказав нашу історію за нас. От тоді б змінилися підходи. Бо оце от укоріненість в простір, воно починається з того, що ми слухаємо один одного. Не шукаємо спрощених картинок, а намагаємося вслухатись в дуже складну і часто суперечливу історію, як і саме життя.
Пане Друбович, ще одне запитання. Воно стосується масштабності діяльності Українського інституту національної пам'яті. Він пов'язується у багатьох із такими от, ну, Голодомор, Голокост, тобто масштабні всесвітнього, так би мовити, масштабу явища і трагедії. А менші, ну от скажімо, Куренівська трагедія 61-го року в Києві, вона є вашою відповідальністю? Чи це на Музей історії Києва, чи Інститут історії?
Ну, насправді так. Всі такі логіка взагалі держави, коли вона створює наш інститут, це якраз для проговорення таких проблем, таких історичних тем, які були довгий час замовчувані і не проговорені. Тому так, Куренівська трагедія 61-го року, коли тут величезна кількість людей загинула абсолютно в мирний час через недбальство радянської влади, коли були перерізані дроти міжнародного зв'язку, щоб, не дай Боже, ніхто не розказав.
Навіть міжміського, наскільки я знаю.
Так, так. Ми знову ж таки, це дуже показова історія, про яку теж мало хто говорить. Так, це теж одна з тем, якою так само, наприклад, зараз війна, російсько-українська війна. Ми багато історій розповідаємо. Ми знаходимо людей, капеланів, волонтерів, жінок, учасниць війни, записуємо усно-історичні свідчення і розповідаємо в популярні формати. Видаємо книги, записуємо, створюємо відеоролики, аудіопідкасти. Ось, наприклад, про книга «Дівчата зрізають коси» про учасниць російсько-української війни, сучасних захисниць України. Вона навіть Шевченківську премію позаминула. Року отримав. Тому це теж наша тема.
Пане Антоне, я вам дякую за цю розмову. Вона нелегка, вона завжди нелегка, бо йдеться про долю багатьох людей, яка не закінчується з їхньою загибелью. Вона продовжується і в нас, і в тому, як ми ставимося до всіх цих питань. І тим не менше, я скористаюся нагодою. Ви сказали, що, мовляв, деякі теми заслуговують на окрему розмову. Я вас запрошую на майбутнє, на подібні розмови. Сподіваюсь, що ви не відмовите.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.